habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februarina ay tahay labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin iyo waraysi ku saabsan dadkii shalay ku dhintay qaraxii muqdisho iyadoo tirada dhimashaduna ay korodhay.
al-shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan, waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacbiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin ee siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin cusub oo laga diyaariyey murannada dhulka ee muqdisho.
wax khilaafyada keenoon ilaa afar nooc aan ku sheegnay, dad diaspora soo noqday, dad dhaxal isku haysta, dad dhul iska xuug hayo raba inay iska qaaxtaan sababto waa malaayiin doolar iyo boqolaal kun oo doolar dhulkii, iyo sharci la-aanta iyo fowdada dhacday aan lahaynba maaratay qaarkiis aysa haysanba maaratay wixii dhulka inay lahaayeen ama lahaanshihii muujinayay, iyo guud ahaan dagaalada sokeeyay iyo fashilko keenaba arrimo waaweyn oo dhulka la xiriir.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oy haatan gaarayso sagaal iyo soddon qof. wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayida oo ku noola xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa abaalmarin dhan boqol kun oo doolar u ballanqaaday cid ii soo sheegta baabuurta ay qaraxyadu ku rakiban yihiin ka hor inta aanay qarxin. madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay sagaal boqol oo qof oo rayida ku dhinteen qaraxyada al-shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadi doono in ruushka uu la xisaabtamo, iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub oo ay isku fahmi karaan ruushka iyo maraykanka. hadalka pence ayaa yimid isniintii maanta kadib kulan uu brusels kula yeeshay madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk. waxa uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay in laga wada dhereegsan yahay dadaalada ruushku ay ku doonayaan inay qaab awood ah ay dib ugu qaabeeyaan xuduudaha caalamiga ah, wuxuuna intaasi ku daray inay taageerayaan dadaalada ka socda poland iyo dalalka baltiga laysku yiraahdo. pence ayaa sheegay in ruushku ay kala xisaabtamayaan oo ayna ka dalbanayaan in ruushku uu sharfo heshiisyadii minsk. madaxweyne ku-xigeenka ma aanu faahfaahinin dadaaladaasi ku aadan iyo isu dhowaanshaha maraykanka iyo ruushka dhex mara, isagoo intaasi ku daray in madaxweyne trump uu aaminsan yahay in arrinkaasi la gaari karo.
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa maanta sheegay in maraykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda dalka ciraaq, taasoo ah arrin madaxweyne donald trump uu horay ugu ololeeyey si looga hortago kooxda daacish in ay iibsato. mats ayaa wariyaasha la hadlay isaga oo booqasho aan horey loosii shaacinin ku tegay dalka ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay howlgal milatari oo ciidamada ciraaq ay doonayaan in magaalada mosul ay kaga qabsadaan kooxda daacish. socdaalka mats uu ku joogo dalka ciraaq ayaa waxaa qeyb ka ah kulan uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi haydar al cabaadi iyo saraakiil kale uu ka mid yahay jeneraal stephen oo hogaamiyaha isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ee ka shaqaynaya sidii looga adkaan lahaa kooxda daacish. mats ayaa sidoo kale ka shaqaynaya qorshe looga adkaanayo kooxda daacish oo madaxweyne donald trump uu amray in muddo soddon maalmood gudahooda lagu soo bandhigo.
xiisado diblomaasiyadeed ayaa kasoo ifbaxaya dalalka kuuriyada waqooyi maleysiya kadib dilkii loo geystay kim jong nam oo ahaa da-da ka weyn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un, kaasoo dhinaca aabaha ay wadaageen. نعم يتدبات كهوري لغو ديلي غرون كعالميجي كوالالنبوري دالكا ماليسيا كانغ تشول او ايرغيغا كوريا دا وقوية ماليسيا ايا كوباقي باريتانو ودا جيرا ان اي سامييان لبدا دولدود يادو اسلابرهان تاسين او انتا سكو داري ان اي دونيان ان دين عودا اي سناميني كارين ان باريتانا دا بليسكا دالكا ماليسيا رزول زراحة ماليسيا نجيب رزاق ايا كوچو ابي ان اي سن دالكي سو وح سبب اوقابين ان اي كوشا بديان داد كارير كوريا دا وقوية استغرحون اساقو انتا سكو داري إن كلسوني بوحدة أي كقبعان إن أي كوغوليستان باريتانا دا ديلكا كيم نام وزارة دا عفيمات كامليسيا ياشكتي إن أي سيبا هندونان وقدم بين أربعة دا نتيجة دا باريس إميتكا كيم
si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qaraxa shalay ka dhacay Muqdisho ay gaadhay 93 qof waxaana dadka qaraxu saameeyay ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha ugu saboolsan magaalada dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhana Al-Shabaab madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo xalay ku booqday dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir Cabdul Qadir Maxamed Cabdullaah ayaa warbixintan nooga soo diray
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaaladkii tagay isbitaalka Madiina ee Muqdisho halkaasoo yaalaan dhaawacyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay wuxuu gacan qaaday kuwa damirka qaba wuxuuna dul istaagay kuwa damirbeelka ahaa madaxweyne Farmaajo ayaa ku sheegay weerarkii ka dhacay oo goday inuu yahay weerar lagu soo qaaday dadka Soomaaliyeed
ee hal goob inay dad tiradoodu dhan gaarayso ay ku nafwaayaan dad 40 kor u dhaafayna ay dhaawac yihiin oo qaar kood maanta ay nafwaayeen taasi waxa weeye cambaareen kaliya ma aha waxaan oran karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee oo aan kala soconayn oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeen aysan jirin qoladaas hororka ah waxay cadaw ku yihiin shacabka Soomaaliyeed waanad aragtaan maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesano oo aan iska dhicino ka dowlad ahaan anagu waxaan leenahay door shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya xilligan u diyaar garoobayso dagaal ay kala hortagto kooxda Al-Shabaab
anaga dowlad ahaan waa soo diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana hawlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu Ilaahay raahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qoloyinkan hororka sidii la isaga celin lahaa oo aanan Soomaalnimada iyo Islaamnimada iyo binaadnimada midna aan lahayn
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisa la xariiray cidii soo sheegtay gaari waxyaabaha qarxay ka buuxaan in dowladdu ku abaalmarin doonto lacag gaaraysa $100,000
qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballanqaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii nolo sheego inuu wado qarax maxay waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaateysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarax wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaas aan sheegay inaan siino qofkaasna Ilaahay ajirna waa ka siin maxay wuxuu badbaadinaya dadkiisii oo la leenayo iyo badbaadinaya shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah haddii dadkaas hororka ah ee la degan yihiin iyo haddii yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaana u istaagaan si umadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan ba mahadsantihiin
madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday taageerasiinta dadka waxyeelada ka soo gaarto weerarada kooxda Al-Shabaab ee ka geystaan gudaha Soomaaliya
madaxweynihii qaranka aniga waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixino kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku iraahdaa aan wax gaarsiino si joogtaana wax u gaarsiino hantida burburtayna insha allah haddii ay Ilaahay dhaqaalena soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay
Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho
aada buu mahadsan yahay cabduqaadir. Haddaba istaraatiijiyadda dagaal ee madaxweynaha maxay kaga duwan tahay kuwii hore? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna maxamed colaad xasan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi. khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna kula xiriiray.
colaado, marka ugu horreysa waa mahadsan tahay. runtii horta al-shabaab, su-aashaas su-aal waa su-aal aada u fiican weeye. al-shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan. waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacbiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin ee siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba. marka runtii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa ka go-an tahay siduu sheegay inuu la dagaalamo al-shabaab. siyaabaha uu kula dagaalami karana qaar ka mid ah runtii wuu soo bandhigay. hadday noqon lahayd in maaragtay kow horta la xoojiyo ciidamada oo ay helaan xuquuqdooda iyo mushaaraadka iyo qalabka ay u baahan yihiin, labo in al-shabaab qof inay shacbiga iyo dowladda ay isku xirmaan oo ay wada shaqeeyaan siduu xalay uu sheegay, waa in abaalgud la siinayo qofkii soo riboort gareeya ama soo sheega qaraxyo la abaabulayo ama waxyaabo shacbiga dhibaato loogu geysanayo. marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu usoo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010 ilaa 2011, oo ahayd in qofkii al-shabaab isa soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada, in qofkii lasoo gala oo isku soo dhiiba hubkiisa loo lacageyn doono oo lacag loogu bedeli doono, gaadiid hadday lasoo galaan in gaadiidkooda loo qiimeyn doono. marka istaraatiijiyadaasi runtii way shaqeysay waagaas, waana lagu guuleystay in badan oo ayaga ka mid ahna way isa soo dhiibeen. niyad jabna waa ku dhacay al-shabaab markay dhalinyaradoodii iyo madaxdoodii ay soo dhiibeen. haddana runtii waxaa kaloo intaas dheer oo looga runtii al-shabaab looga adkaan karaa in aan marna la joojin howlgallada ciidamada ay kula dagaalamaan al-shabaab oo ay uga horeeyaan meelaha ay ku jiraan, oo maaragtay aan al-shabaab la sugin ilaa ay weerar ayaga ay soo qaadaan, laakiinse la engage gareeyo oo weerarka lagu hayo uu joogto noqdo, taasoo keenaysa inay xoogooda uu sii daciifo oo niyadoodana ay runtii niyad jab weynna ay ku dhacdo.
dadka arrimaha ammaan ka faallooda waxay leeyihiin inta ciidamo shisheeye ee Soomaaliya jooga aanay daacad ka ahayn in Soomaaliya laga xurayo al-shabaab oo ay lagu laaban tahay. suuragal ma aha in al-shabaab laga adkaado oo ciidamada dowladda keligood kuma filna. aragtaa maxaad ka qabtaa?
ciidamada shisheeye ee hadda jooga Soomaaliya oo kuwa ka yimid Afrika runtii waa ciidamo u yimid inay dowladda gacan siiyaan oo ay Soomaaliya dowladdeeda runtii waqti aada u tabar daran ay soo martay ay gacan ku siiyaan sidii amniga iyo xasiloonida dalka loo sugi lahaa. marka arrintaas runtii guulo weyn ayay dowladda ku gaartay joogitaanka AMISOM iyagoo gacan siinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga. marka loogama maarmo waqtigan hadda la joogo inay joogaan ciidamada shisheeye oo ay dowladda garab ku siiyaan sidii loola dagaalami lahaa al-shabaab iyo sidii xasiloonida loo soo arin lahaa runtii. marka waxaan qabaa waqti oo waxaa la gaari doonaa Soomaaliya ayada isku filnaan doonto, ciidamadeedana ay noqon doonaan kuwo hanan kara amniga laguna kalsoonaan karo, shacabiga ay ku kalsoonaan karaan. laakiin inta ka horreysa AMISOM ma sii joogi doonto weligeed runtii, waxayna hadda ugu badan tahay labada sano ee soo socota inay joogaan keliya ay kadibna maaragtay ciidamadeennu ay intaasna ay diyaar ku noqdaan inay la wareegaan amniga dalka.
marka waxaa la leeyahay wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya militariga ayaa marka dagaal la galo oo al-shabaab la doonayo in la weeraro oo meel laga qabsado, wada shaqeynta liidata la leeyahay iyo xiriirkooda?
arrintaas runtii colaado waxba kama jiraan. wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aada iyo aada ayay u fiican tahay. dhibaatada meesha ay ka jirto waxay tahay iyadoo aan la qaadin weeraro iyo howlgallo oo ay ciidamada iska fadhiyaan, hadday noqon lahayd kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda intaba. taas meesha dhibaatada ay ka taagan tahay waa halkaas, oo al-shabaabna ay markaasi helayaan waqti iyo fursad ay dib isugu soo abaabulaan oo ay soo xoogeystaan ilaa ay heer ilaa ay gaareen heer ay soo weeraraan xarumaha ciidamada oo ay markaasna gaadiid iyo qalab maaragtay military ay ka furtaan. Marka waxaa laga maarmaan ah Al-Shabaab hadii oo maaragtay in la jebiyo oo si degdeg ah runtii oo looga nadiifiyo dalka loo baahan yahay in aan la joojinin howlgallada joogtana laga dhigo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladdana ay isku barbar dagaalamaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan oo runtii ah ciidamada ugu wanaagsan ee aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan qaaraddan Afrika haddii ay helaan taakuleynta iyo mushaaraadka iyo xuquuqda ay u baahan yihiin. Waxaa kaloo sidoo kale la abuuray ciidamo gaar ah oo si gaar loo tababaray oo ayaga loogu talagalay inay la dagaalamaan argagixisada kuwaasoo muujiyey kartidooda iyo waxqabadkooda muddadii yareed oo ay joogeen, waxaana ka mid ah Danab iyo Gaashaan iyo Alpha Group. Marka runtii dagaalkan maanta jir ma aha dagaal Soomaaliya u gaar ah, dagaal caalami ah waaye, dagaal argagixiso, waxaana laga maarmaan ah fursadda maanta Soomaaliya ay haysato oo ah in la helay dowlad iyo shacbigeeda oo isku xiran in ay beesha caalamkan ay ku garab istaagaan arintaasi oo ciidamadooda ay maartay ciidamada Soomaaliya la xoojiyo, la qalabeeyo oo islamarkaasna cuna qabateynta hubka oo saaran laga qaado. Markaasna waxay keenaysaa in guul weyn laga gaaro la dagaalanka Al-Shabaab dalkana xasiloonidiisa si degdeg ah loo soo celiyo.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiiqi ayuu kaasi ah khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula hadlayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
warbixin cusub oo uu soo saaray macadka Heritage ee daraasaadka ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo garsoorka si ay u qaadaan una xalliyaan murannada ku saabsan dhulka. Warbixintan oo ay wada qoreen macadka Heritage iyo macadka kale ee Rift Valley Institute ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo guddi khaas ah oo eega murannada. Warbixintan waxa ay ku eedeysay dowladihii waddanka soo maray in ay sii huriyeen murannada oo aanay waxba ka qaban xalintooda. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo haatan ku sugan dalka Kanada. Wareysigiina waxa uu dhacay sidatan.
Waa maxay sababta ay muhiimka u noqotay inaad warbixin ka qortaan murannada ama xaaladda dhulka la isku haystay Muqdisho?
Haaruun, waa mahadsantahay. Sidaad ogtahay, macadka Heritage waxaan ka shaqeynaa cilmi baaris. Marka waxaan iskaalmaysanay macad kale oo isna la yihahdo Rift Valley Institute oo Nairobi iyo Londonba ka dhisan meelo kale. Marka 2014 waxaan go'aansanay inaan fiirino arrimaha dhulka. Markaas isqabqabsi badan baa ka taagnaa oo taasoo ay keentay xoogaa dowladnimo kumeergaarkii markaas laga baxay 2012 laga baxay iyo xoogaa rajo iska jirtay. Marka waxaa jiray dad badan oo qubaha kasoo laabtay oo dalalkoodii especially Muqdisho rabay inay qabsada macnaha dib u habaystaan. Marka maxkamadihii iyo markaan de magaaladii la fiirinay, markaasaan cilmi baaris dheer sameynay oo maaragtay aan wareysi ilaa maxkamadda sare, gudoomiyaha maxkamadda sare laga bilaabo iyo dadka magaalada meyarka magaalada iyo dadka magaalada xukuma iyo garsoor qeybihiisa kala duwan iyo dadkii macnaha arrimahaas ay khuseeyeen. Marka waxaasoo dhan fiirnay waan marka xoogaa hoos u galay.
Waaye dhibku marka muxuu ka taagan yahay? Ma dhul la isku haystaa, ma guryo la isku haystaa, mise waa wax kale?
Anugu dhibka markaas focuska saar ameyna bal duruufta guud hantida maguurtida iyo dhulka. Marka waxaan usoo baxday in ay jiraan khilaafyo kala duwan oo ama dad dhaxal isku haysa noqoto ama dhul maaragtay dadka ka wada dhexeeyey oo dhici karta dad qaarkiis inay rabaan inay qaataan ha noqoto ama burburka iyo dowlad la-aanta iyo dagaalkii sokeeyo oo keenay inay ay dhawaanba maaragtay wixii dee wax lagu ogaayo dokumentkii oo dad qurbaha ku maqan oo Sweden nin jooga iyo nin meelo kale jooga iyo baa laga soo hubsanayaa haddii la rabo in la ogaado labadan guri intii isku jireen iyo ninkii lahaa ama markii khilaaf yimaado. Laakiin anigu dhulka madaniga ah oo lagu nool yahay oo maaragtay urban centeriska baan hadda fiirinay. Marka waxa khilaafyada keenoon ilaa afar nooc aan ku sheegnay, dad diaspora soo noqday, dad dhaxal isku haysta, dad dhul iska xoog hayo oo rabaa inay iska qaataan sababto waa malaayiin doolar iyo boqolaal kun oo doolar dhulkii, iyo sharci la-aanta iyo fowdada dhacday oo aan lahaynba maaragtay qaarkiis ays haysanba maaragtay wixii dhulka inay lahaayeen ama lahaanshihii muujinayay, iyo guud ahaan dagaalada sokeeyay iyo fashilka keenaba arrimo waaweyn oo dhulka la xiriira.
Waxaad wax yar ka hadashaa baldoorka ay maamulada waddanka dowladaha waddanka soo maray ku lahaayeen dhibaatada dhulka taagan.
Dowlada aada u daciifa baa dalka soo marmaray oo kala duwan, dowlad dhexe iyo meeyare iyo maaragtay wax walba leh. Marka waxaana kasii horreeyey oo kasii baahsanaa 20 sano fowda ah waxaana kusii hoos xadfan dhulka oo dee dhulko lacag ah dhul wa hanti maguurtaayo soomaali tiraahdaa oo qofkii dhul yar hera oo dowlad ha lahaata ama qof kale ha lahaada uu taajir isku bedelaayo. Marka maamul la-aantaas iyo waqti sharci shuruucda lagu maamulhayo shuruuc maaragtay siyaad barre 1970s dowlad siyaad bare ay sameysay ah oo marna wasaaradda howlaha guud iyo damaanyaalo dhulkii loo bedelayo marna gobolka banaadir iyo duqa magaalada lagu wareejinayo. Marka xataa dowladdii baa isku qabsanaysa annaga awoodda maamulka leho duqa magaaladan uu leeyahay annaga iyo maaragtay gobolka banaadir leeyahay annaga maamul kale marna wasaaradda howlaha guud iyo federaalku leeyihiin. Dhulka badankiisa xamar ku yaalo dowladda soomaaliyeed ahayd, dhulka magaalada ka baxsan oo sharci iska xaal mastuura lagu xukumayay oo basiibooyin iyo koofaf dad lahaayeen iyo basiibooyin iyo howlo kala dadkii oo qaxay kuwo kaloo magaalada kusoo qaxay xaquuq kuleh oo maaratay xaquuq kuleh. Marka meel waxay ahayd runtii dhibaato badan oo maaratay aad ka arkeed maxkamadaha waqtiga xamar kasoo baxay 2006 waxyaabaha ugu waaweyn oo dadka ay ku taageereen oo ku ammaanay waxay ahayd inay wax kala saari jirta. Marka garsoorkii oo liito aada u liita maaragtay oo asna waqtigan hadda aada u liitay markaan garsoorka qaar kasoo wareysanayna dee waxay ku noo sheegeen 80% in maxkamada sare dacwooyin ka taal. Marka maxkamada sare tagnay oo kale ninka markaas guddoomaha ka ah wuxuu yiri 80% kiisaska noo yimaada waa kiisas dhul ku saabsan iyo wax la xiriira xagga corruptionka aada looga qeyliyay. Marka waa arrin weyn oo u baahan anagu xamar baan eegnay Soomaaliya oo dhan u baahan in si weyn loo fiiriyo, gaar ahaan magaaladan u baahan haddii nabad iyo xasilaan iyo degenaan ay u baahan tahay in laga furdaamiyo.
Maxaa marka tala ahaan soo jeedinaysaan in lagu furdaamiyo sidaad hadalka u dhigta arrintan dhibaatada?
Horta waxay u baahan tahay in la fahmo inaan nabad iyo xasilooni la helahayn iyo deganaan iyo in xataa maalgeliyaal yimaadaan ama dadkii magaalada laisku iimaansadaan oo lagu wada noolaado haddii macnaha aysan jirin cadaalad waa furaha maarata. Waxaa loo baahan yahay in garsoorka dowladan hadda dhalatay iyo baarlamaankan iyo ama hadda dowladda hadda bilowga ahaa oo qeybihii kalena ka dhiman yihiin iyo baarlamaankan juhdiga ugu badan inay geliyaan in garsoorka la hufo oo la kala haadiyo oo qof kasta muwaadin oo Muqdisho ku nool ama Soomaaliya oo kalsooni ku qabo inuu maaragtay maxkamadaas dowladdu leedahay aada xaqiisa ka helayo. Hadda arrintaas ma jirto. Dadku siyaabo kale iyo maxkamad hoose hoos iyo gar iyo waxaasi aadaan badan oo qof dadkii raba inay cadaalad rasmi helaan. Marka garsoor u noqdo garsoor indala oo qof kasta xaqiisa ka helayo oo laisku halayn karo waa daruuri. Waxaa kaloo daruuriya in siyaasad guud oo waddanka la dejiyo oo dhulka ku saabsan ama ha noqdo dhul magaalo ku yaala ama dhulka kale ha noqdo. Muqdishona waxay u baahan tahay gaar ahaan hadda magaalo isku soo cakarin weeye maamul goboleedyo iyo federaal baa loo dalacay baan leeyahay. Waxaa dhici karta in airboor u baahan tahay waqtiga siyaad baresii dacay afgooy agteeda iyo laga sameeyo airboorka Muqdisho laga fikiray. Hadda magaaladu ku dhex jira magaaladii oo ballaaratay magaalada lafteeda jardiinooyin iyo geeda iyo meelo lagu socday iyo jidda iyo odod iyo haweeyo u baahanaysa. Waxaa loo baahan yahay in hanaan lagu maamulo magaaladan oo master balan ay leedahay oo wixeeda la fiiriyo la sameeyo. Marka mashruuca ugu adag ee Soomaaliya horyaalo kamid yahay dastuurku soo hoosgelayaa, sharci dejin buu soo hoosgelayaa, hanaan maamul buu soo hoosgelinayaa. Ilaa labadii shirkii 1993 lagu qabtay Addis Ababa oo Soomaalidu isugu imaanayso dib u heshiisiinta ilaa kii u dambeeyo 2004 waa laga hadlayay in maaragtay la sameeyo guddi maaragtay hantida lakala haysto iyo dhulalka iyo ku saabsan barnaamijkii hadasta dowladda Xasan Sheekh oo maaragtay qorshihiisii higsiga 2016 loo bixiyey. Xataa arrintaas waa lasoo hadal qaaday. Marka arrin siyaasad u baahan weeye oo sharci u baahan weeye oo garsoor u baahan weeye, marka waa arrin weyn oo u baahan si cilmi iyo aqoon iyo meyar iyo sharciba leh in loo fiiriyo.
kaas waxaa ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, hagaasimaha macahadka Heritage ee magaalada Muqdisho, oo isagoo haatan ku sugan dalka Kanada. Khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Waa tahay cashaa. Markana dhinacii heesaha ayaan ku yara nasanaynaa, waxaan soo qabanayaa fanaanka Nimcaan Hilaac.
Qalbigi oo i toksayo iye, VOA.
kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan waxaan la socotaa intabinta iyadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waana 20-ka bisha February sanadka 2017 idaacadda waxaa daadihinaya aniga oo Haashim Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cismaan u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in Mareykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasoo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu horey ugu ololeeyay si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso. Mattis ayaa wariyaasha la hadlay isagoo booqasho aan horey loo sii shaacinin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay howlgal militari oo ciidamada Ciraaq ay doonayaan inay magaalada Mosul kaga qabsadaan kooxda Daacish. Socdaalka Mattis uu ku joogo Ciraaq ayaa waxaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Abaad iyo saraakiil kale oo ka mid yahay General Stephen oo hoggaamiya isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka shaqeynaya sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korortay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatanna la sheegaynay gaartay 39 qof. Wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayida oo ku noolaa xaafadda Kawgud ee degmada Wadajir. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa abaalmarin dhan $100,000 Mareykanka u ballanqaaday ciddii soo sheegta baabuurta ay qaraxyadu ku rakiban yihiin ka hor intaysan qarxin. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay 900 oo qof oo rayid ahi ay ku dhinteen qaraxyada ay Al-Shabaab geystaan.
Cunayare iyo macluul ayaa laga yaabaa in ay ku sii kororto dhibaatooyinka ka taagan waddanka Koonfur Suudaan, sida ay sheegayaan dowladda iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay, hay-adda cunnada iyo beeraha, iyo sidoo kale barnaamijka cunnada adduunka. Waxa ay sheegayaan in khilaafka hoos u dhaca dhaqaalaha qiimaha cunnada oo sarreeya iyo hoos u dhaca wax soo saarka beeraha ay ugu wacan tahay dhibaatada xagga cunnada ee ka jirta guud ahaana dalka iyo macluusha ka taagan qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi. Iyadoo ay dad badan ay la kufaakacayaan cunno yari, ayaa fayeen u hadlay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP oo lagu magacaabo Mike Donald. Waxa uu sheegay in macluusha gaar ahaaneed ee ka taagan goobaha qaar ay sababteeda leedahay kooxo kala duwan oo hubaysan oo goobahaasi ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono in Ruushka uu la xisaabtamo, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub ay isku fahmi karaan Ruushka iyo Mareykanka. Hadalka Pence ayaa yimid Isniintii maanta kadib kulan ay Brussels ku yeesheen isaga iyo madaxweynaha golaha midooda Yurub ee Donald Tusk. Waxa uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay in laga wada dhiirigsan yahay dadaalada Ruushku ay ku doonayaan inay qaab awood ah dib ugu qaabeeyaan xuduudaha caalamiga, isagoo intaasi ku daray inay taageerayaan dadaalada ka socda Poland iyo dalalka Baltic la isku yiraahdo. Pence ayaa sheegay in Ruushku ay kala xisaabtamayaan oo ayna ka dalbanayaan inuu Ruushku sharfo heshiisyadii Minsk. Madaxweyne ku-xigeenka maanu sheegin oo faahfaahin kama uusan bixinin isu dhowaanshiyo dhexmara Ruushka iyo Mareykanka wuxuu noqon karo, isagoo intaasi ku daray in madaxweyne Trump uu aaminsan yahay in arrinkaasi la gaari karo.
Kale caawisi wanaagsan, isbitaalada dalka Belgium-ka ayaa u caalwaayay wax ka qabashada indhaha wiil dhalinyaro ah oo ay xilli habeen ah labada indhood ka soo tuureen dhalinyaro isugu tagtay isaga oo marayay meel wada ah. Liibaan Mustafa Xasan waxa uu waayay aragiisa markii ay dhalinyaro isku maandhaafeen arrimo siyaasadeed. Haddaba Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyo kala duwan la xiriirtay ayaa warbixinta nooga diyaarisay dhacdada weerarka ee qabsaday wiilkan.
Liban Mustaf Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna jira horaanta da'diisa 30 jirka ayaa waxa uu waayay labadiisa indhood kadib markii ay dhaawac u geysteen, siduu ii sheegay dhowr dhalinyaro ah oo isagoo ku goobtay isagoo maray meel wada xilli habeen dalka Belgium-ka waxa uu Liban ii sheegay kohor xilliga dhaawaca loo geysanayo in la soo gaarsiiyo fariimaha jabaada markii ay kulamo ka wada qayb galeen isaga iyo saaxiibkiis ayna isu qabteen dhowr dhalinyaro ah indhihiina ay gacmahooda uga soo tuureen oo uu mar qura indhihiisa waayay markii ay meel wada ku heleen
indhaha waxa laga bixiyay wallahi waa qacmo oo faraha bil-aadanka farahoogii ba yaa la geliyay kolba far baa la geliyay labadii indhood halkaasaa lagaa soo saaray iminkan kula hadlayo indhahaygu dhamac ma laho waayo labadii indhood amba dhaaiiba laamida baan kagaa imid amba dikada amba dariiqo habkaad loo yaqaano labadiiba halkaasa kagaa imid oo ambulaansku muxuu qaaday indha la-aan buu igu qaadayba indho bu'doodii lama hayo wallaahi dhakhtarkay ku hadheen oo dhakhtarkay yaallaan waxa taasa oo laga qaban karo ma jirto laga yaabaa ina la aasay indhihiiba laakiin indho kale waxaan raadcaynayna waa indho kale weeyaan
Liban waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro ku firfircoon siyaasadda Jabuuti waxa uu ka mid ahaa mid ka mid a ururada mucaaradka ee dalka Jabuuti waa nin dhallinyaro ah oo wax bartay kana mid ahaa dhallinyarada qurba joogta Jabuuti ee dalka Belgium-ka ma uusa qabin wax digniina ka hor inta aysan isku maandhaafin siduu ii sheegay isaga iyo saaxiibadiisa dhallinyarada mucaaradka ahaa aragtiyo colaado siyaasadeed oo salkooda u ahaa siduu ii sheegay inuu go'aansado inuu faraha kala baxa markii horeba arrimaha siyaasadda
intoodoo dhan waa wala garanayaa hadda dowladdu midda ay faraha ku haysaa inta kalena wallaahi kiisku u socdaa waan sugaynaa waan dad aan garanayno soo wada shaqaynayno mucaarad dhammaantoodba soo ahayn weeyaan wallaahi markii ugu horreysay mid keliyaataan mooday qacan baan isku bilownay inti markii dambe baan arkay ma aragtay inay dhowr haddeeda yihiin waa kuwa de markii dambena dhaayaha iga soo tuuray alle way sasiiqa maqaabiyeen waxay ka soo shaqeeyeen muddo badan bay ahayd
inkastoo aysa v o eda si rasmiya u xaqiijin karin dhammaan dhinaca kale eedaha arrinkan la xiriira iyo weerarka Liban Mustafa Xasan xilli habeena indhaha looga soo tuuray oo aan isku dayay dhowr jeer inaa hela dhinaci kale ayaa haddana waxaan la dafiri karin in Liban la gaarsiiya dhaawac culus oo aysa ka soo kaban karin dhaayihiisa aragga Xasan Axmed Aadan oo isna ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda Jabuuti ee ku sugan Belgium-ka wuxuu iiga waramay dhibta ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada saaxiibadiis a Liban sida uu yiri
horta wuxuu waa bolitik iyo siyaasad uun weeyaan horta wax laysku haysto dadku markii horeba waxay ahayd uun dad isla wada shaqaynaya waa la isla wada shaqaynayay oo haddii ay noqoto meeting amba haddii ay noqoto wax manifestation oo laisku soo baxo waa sidaas mid aun baa laisula wada shaqaynayay dad isogol baa bilowgiis lahaa laakiin intii dambe Liban waxa uu bilaabay in uu marka aad political party aad tahay adiguna aad ku jirtid amba dibaddaba ka joogtid horta waxaad dabcan sida annaka noo taalla amba caalamkaba u taalla kuwa naga waaweyn xataa adduunyada maanta Belgigan aan joogno Maraykanka waa la criticize garayaayo haddii waxay ka khalday yihiin waad u sheegi kartaa waxaad dhigi kartaa saasaatiin marka Liban intii dambe wuxuu sheegay baartiga uu nii sheegay uu niga yiri waddanka ay mucaaradka yihiin inuu dhaho waxaan baad ku khaldan tihiin iyo sidan aad ku khaldan tihiin wax ka bedila ayakuna waxaa dhici karta kolley intaa inay qaadan waayeen
muddo bil iyo dhowr iyo toban cisho ah oo isbitaalka weyn ee ku yaalla dalka Belgium uu Liban yaalay islamarkaasina dhaawacii indhihiisa lagu dabiibayay ayaanan ilaa iyo haatan loogu sheegay in wax rajo aysa indhihiisa lahayn waxaase booliiska dhinaca kale ay weli ku raadjoogaan soo qabashada dhacdadaasi dadkii qaarkood loo malaynayo inay ku lug lahaayeen oo ay sheegeen inay baadi goobayaan inkastoo hal qofa lasoo xiray kaasoo wararka qaarkood dhinacyada dalkaasi Belgium-ka markii aan ka doonayna la ii sheegay in isna uu qabo dhaawacyo tooreeyeena isla markaasina uu ku jiro xabsiga weerarka Liban Mustafe ayaa qaar ka mid a dhinacyadii aan la xiriiray waxay ii sheegeen inuu yahay mid ka madax bannaan arrimo siyaasadeed
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi suukaaya soo ururisay soona jeedinaysay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a madaxweynaha maamul goboleedka hir shabeelle cali cabdilaahi cusuble ayaa muddo shan bilood a kadib markii la doortay ugu dambeyn soo dhisay golaha wasiirada ee maamulkiisa kalabar xildhibaanada maamul goboleedkaas ayaa la sheegay inay ka midka yihiin golaha wasiirada ee cusub warbixintan waxaa soo diray wariyahayga xuseen xasan dhaqane
golaha wasiirada maamulka hir shabeelle ee gelinkii dambe maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay gaarayaan 20 xubnood oo isugu jira 3 wasiir 3 wasiir ku-xigeen iyo 6 wasiir duulayaal golaha wasiirada ee galabta lagu dhawaaqay 36 xubnood oo ka mid ah waxay ka yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Xubnaha dumarka ay ka heleen waa hal wasiir iyo laba wasiir ku xigeen. Koorintii aan lagu dhawaaqin madaxda ugu sareysa maamulka ayaa waxay isku maandhaafeen qaabka la isugu dheelitirayo golaha wasiirada Hirshabeelle. Muddo ka badan 4 bilood ayay qaadatay magacaabista golaha wasiirada. Bartamihii bishii Oktoobar ayay ahayd xildhibaanada maamulka Hirshabeelle markii ay madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi. Xildhibaanada Hirshabeelle oo helay in ka badan kala bar golaha wasiirada waxay sahli doonaan meelmarinta wasiirada galabta lagu dhawaaqay.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi goor dhaweyd noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinaca Muqdisho, Seynab Abuukar oo joogta ayaa ku xidhan noogu soo diyaarisay xubinta dooda gaaban. Si muusig ee macaan waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen Seynab Abuukar aan ku noqono.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan amniga magaalada Muqdisho, iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux, tira intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Haddaba maxaa kala gudboon dowladda cusub wax ka qabashada xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Cumar.
Caqabaduhu way jiraan, waana sida iska caadiga ahayday oo hadda wax hadda culays gaar ah hadda soo korra ma jiro. Isbeddelka waddanka oo galay ayayna la xiriirtaa, laakiin waxaan isleeyahay runtii waxaa muuqda hadda fursado badan maadaama maamul cusub oo meesha soo galay. Maamulkaas cusub wuxuu ahaa hadda horyaalo caqabado iyo si lamid ah fursado badan. Marka waxaan isleeyahay laakiin markii barbardhig lagu sameeyo waxaa badan fursadaha horyaalo.
Aad ba umahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cali Galad Xasan Siya aragtidaada su'aashaasi mid lamid ah.
Caqabadahan horta way soo jireen dhowrkii sano la soo dhaafay ama 4 sano la soo dhaafay, dililkan qorshaysan iyo qarxidan, balse waxay u baahan tahay macaamul istaraatiijiyad iyo maaragtaa looga hortago inay dowladda hadda dhalatay hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la timaado. Istaraatiijiyadaasna waxay tahay in maaragtaa shacabka Soomaaliyeed iyo maxaan ku raadahay iyo ciidanka ay kalsooni dhex marto, isla shaqeeyaan, information ay kala helaan. In maxaan ku raadahay xamar wiiraan waa 12 degmo, ciidamo maaragtaa ku filan oo numbers ku filan in la geeyo, in ciidanka ammaankana la xoojiyo. Waxaan isleeyahay markaas ammaanka waa la heli karaa, shacabkana information laga helo, ciidankana kalsooni uu geliyo maxaan ku raadahay shacabka si kalsooni ay uga helaan.
Waxaad leedahay istaraatiijiya midaysan oo arrimahan ku wajahan ma jirta baad leedahay?
Haa, sax, taas istaraatiijiyad midaysan oo arrimahan ku wajahan ciidan nidaamsan oo abaabulan oo organize gareysan ma jiraan leeyahay. Laakiin dowladda cusub way la imaaneysaa, waana ka sugeynaa sida madaxweyneheena Soomaaliya oo ballan qaaday ololihiisii doorashada hadduu ku guuleysto inuu ammaanka Soomaaliya oo wax ka bedeli doono.
Yuusuf, waad degaysanaysaa aragtida Cali Galad, wuxuu qabaa inaanay jirin istaraatiijiya midaysan oo arrimahan ku aado, adigu sidaa ma kula tahay inay wax u jiraan?
Aragtida ah in istaraatiijiyad la helo wax sax waaye, caqabadaha waddanka haystana waa mid adduunka oo dhan la wadaago. Waqtiga hadda la joogo waddamo xasiloon oo nabadgelyo Ilaahay siiyey ayay qarxidaanu ka dhacaan. waxaan dareemi kartaa dadku nabadgelyada way wada daneynayaan oo qof kasta oo human being ah waxa anfacayso inuu helo xasilooni uu ku noolaado. Waxaad xasuusataa maalmihii la soo dhaafay macnaha madaxweynaha la doortay oo dadku dabaaldegayeen in ciidamada iyo dadweynuhu ay isku dhex yaacsanaayeen wax caqabaduna aysan dhicin. Marka waxay ku tusinaysaa ciidanka iyo dadweynuhu inaysan isnacbaynin, laakiin ay jirto waxyaabo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. taasna waxaan dhihi karaa ma uusan gaarin waqti oo macnaha la yiraaho istaraatiijiyad ma jirto. istaraatiijiyad way imaan doontaa maamul hadduu meesha ka baxo ee mid kale yimaado, wuxuu la imaan doonaa qorshihiisa iyo qaabka uu wax ku qabalahay.
ama dowladan dowladii ka horeysay iyo dowladihii kasii horeysay lama aysan imaan istaraatiiji oo xagga maaragta oo ciidamada iyo maxaan ku raadahay shacabka iyo maxaan ku raadahay ammaanka in wax weyn laga qabto. laakiin xamar aad ay u ballaaran tahay, weeraan 3 milyan ku noolaa la qiyaasaa. waxay u baahan tahay marka shax oo statistical planning in lagu sameeyo oo maaragta oo degmo kastaba ciidan ku filan la geeyo, laan waax shacabka information laga helo, wixii ammaanka sababaayo dhan la qabto, xamar iyada control lagu sameeyo. waa magaalo aad u baaxad weyn Soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay. meel kastoo laga soo galaayana baabuurta soo galaysay waxa soo baxayana control adag lagu sameeyo, ciidan kale muraalkooda laliso, shacabkana kalsooni la siiyo. waxay ku imaan kartaa ammaanka, wuxuu ku imaan karaa shacabka fursado oo kalsooni laga helo iyo maxaan ku raadahay ciidamada iyo isku karsoon. ciidanka maxaan ku raadahay si maaragta loo helo shacabka uu soo gudbiyo kii hore qorshe ka duwan la yimaado si maaragta rajada ummadda ay u soo laabato, ammaankana loo helo. ammaan hadduusan jirin wax imaanaya malaha, wax kastaba ammaanka ka horeeya.
haye yuusuf, waad maqlaysaa, ma kula tahay in qorshihii hore mid ka duwan hadda loo baahan yahay si xaaladda amniga guud gaar ahaan midda Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantaa wax looga qabto?
aad ba u mahadsan yahay saaxiibkay, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar xasuustiisa dib u celiyo. Muqdisho 10 sano ka hor siday aheeday, maantase siday tahay? waxaan qabaa aniga aan aaminsanahay hadalkaygii hore oo ahay intii aan waddada ka dhunnay in la mid ah ayaan raadinaynaa meesha aan u socono. maantana waxay joogtaa in laga fikiro macnaha in xamar doorasho lagu qabto. marka waxaan qabaa aniga dowladdii ka horreysa middaana way dadaashay, middii kasii horreysana way dadaashay, midba midda ka dambaysana fursada ka fiican ay haysataa. maxaa yeelay had iyo jeer sida inta caqabaduhu ay la-egyihiin ayay waxaa iyadana barbar yaallo dhibaatooyinka. marka waxaan aaminsanahay dowladdii hore way dadaashay, tii ka sii horreysana iyaduna si lamid ahay dadaashay. maxaa yeelay xamar waxaa ka dhacday 2 doorasho oo isku xigta. waxaan ognahay dhibaatooyinka laga soo maray, ciidamada Soomaaliyana way dadaalaan, laakiin waxaan rabnaa inaan ka fiirino dhinaca wanaagga. aniga marka waxaan aaminsanahay had iyo jeerba dadkayna waxaad moodaa dulqaadku inuu aad ugu yar yahay. marka waxaan dhihi lahay dowladda hadda imaan doontana oo madaxweynaheedii la doortayna waxaan u baahannahay inaan fursad siino. marka tii kasii horreysana intii ay qabatay way ku mahadsan tahay. sababtaan u leh waxay tahay waxaan ognahay qofka Soomaaliga ah macnaha amba ganacsiga leh amba xataa shaqsi ah waxaa laga yaabaa haddii asiga lala xisaabtamo in uusan sheegi karin waxyaabaha looga baahnaa inuusan bixin. waxaan uga dan leeyahay waddanka dadka Soomaaliyeed iyagaa laga rabaa inay ammaankooda sugtaan. haddii dadweynuhu uusan bixin canshuuraha, haddii uusan dadweynuhu uusan la shaqaynin dowladda, dowladda kaliya markaas la yiraaho dowladda waxba ma qabanin, waxaa imaanayso inaan annagu waajibka aan lahayn aan guda weynay kabacdina aan u baahannahay inaan xelno wixii xuquuqaha. marka waxaa muhiim ah annagu waajibkanan ku leeyahay inaan gudanno dan markaas aan u doodno xuquuqdii aan lahayn.
haye cali,
runtii walaalkay fikirkiisu ka hadla, qof kastana fikirkiisa uu ka hadli karaa. tusaale wuxuu dhahay dowladdan iyo dowladihii kasii horreysay, dowladdan hadday curtunta hadday dhalatay, runtii waa ogeyd ambassador waxa ka dhacay hotel dayax dadka lugu 50 qofood ayaa hal maalin dhimatay.
wiraan konta kaleetana way dhaawacantay. Tusaale shalow kale maxaan ku raadahay waxa lagu baabiyey dadka lagu baabiyey Madiino oo kor u sii dhaafayo dhimashada 30 dhaawacyadana ay maaraytaa 40 ay gaarayaan waa la socotaa. Marka wuxuu raahay dadku cashuurta waa inay bixiyaan. Cashuurta dadku dadkii bixinaya saas loo xasuuqaya waxa maalin kasta dhamaanayna waa shacabkii Soomaaliyeed waa ganacsatadii Soomaaliyeed. Soomaaliyeen ee lama laatin dhowrkii sano la soo dhaafay ammaan kama jirin. Waxaa dhacaya qaraxiis daba jooga waxaa maarataa dhacaya maxaan ku raadahay waxyaabo aan maarataa qofka damiirka leh ibni aadanka isugu adkaysan karin. Marka aniga waxaan leeyahay hadduusan ammaan jirin ma imaan karo caafimaad, ma imaan karo waxbarasho, ma imaan karaan mashaariic, dalkana lama horumarin karo. Marka waxaan is leeyahay prioritiga koowaad in la siiyo maxaan ku raadahay securityga oo guud ee maxaan ku raadahay dalka.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinna si wax looga qabto dhibaatooyinkan amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho. Maxaa la gudboon dowladda cusub ee Soomaaliya? Yuusuf baan ku horeyn.
Aad baad u mahadsantahay Zainab Abukar. Waxaan aaminsanahay waxaa muhiim ah in la helo saddex qodob. Qodobka koowaad waa in ciidamada lagu sameeyo dib u habeyn. Qodobka labaadna waa in ay mushaaraadkooda helaan. Qodobka saddexaadna waa in dadweynaha iyo ciidamada dhexdooda kalsooni laga abuuraa oo wacyigelin la sameeyaa. Sababta aan u leeyahay waxay tahay maanta waan ognahay dadka ciidamada ammaanka ka shaqeynayo waxay u baahan yihiin qaar badan in tababar la siiyo. Waxaad arkaysaa mararka qaar nin mas-uul ah ee amba calanka Soomaaliya u xiran yahay amba calanka booliiska u xiran yahay oo aan u ogolaanin dadweynuhu inay daba kacaan oo sometimes ay dhahayaan ha isoo daba kicin. Meeshaas waxaad ka dareemaysaa in aysan jirin isku kalsooni laftooda laamaha ammaanka dhexdooda ay dadweynaha ka dareemayaan. Marka haddii ciidamadana dib u habeyn lagu sameeyo, mushaaraadkoodana la dhammaystiro oo askari kasta uu xaqi u lahay uu helo, wacyigelinna la sameeyo, waxaa u fududaan doonto maamulka cusub ee imaan doono in markaas wax badan oo horumar ah uu sameeyo.
Adigoo soo koobaya calagalad gabagabada doodan isla soo gaarnay,
waxaa lagu gudbin walaashay dowladda inay la imaato ciidamada maarataa dib u qalabeyn lagu sameeyo, mushaarad la siiyo, dhismahoodii iyo guryahoodii la soo celiyo, shacabkana kalsooni la siiyo, ciidamada iyo shacabkana isla shaqeeyaan, dhammaan ciidamadana maarataa ay kala helaan xogag, shacabkana xogag laga helo, dhiirigelinna markastaba ciidamada lagu sameeyo, degmooyinka waxaa mar oo dhanna maarataa ciidan ku filan loo sameeyo. Marka waxaan is leeyahay guud ahaan dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan inuu maarataa oo ka dhaco duxrayn iyo ammaan guud, taasi ammaan ku imaan kartaa dhammaan dowladda maarataa tallaabo guud inay qaado dalka 18 gobol ee ugu horeynaysa nimankaa nabaddiidka ah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo.
Zainab Abukar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA. Gunaantkeeda cadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa, bal markan aan ka cusado caasho inay inoo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay haatan gaarayso 93 qof. Wararku waxay sheegayaan in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku noolaa xaafadda Kawgoda ee degmada Wadajir. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa abaalmarin dhan $100,000 u ballanqaaday ciddii soo sheegta baabuurta ay qaraxiyadu ku rakiban yihiin ka hor inta aanay qarxin. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay 900 oo qof oo rayid ahay ku dhinteen qaraxiyada ay Al-Shabaab geysato. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono inuu Ruushka la xisaabtamo, iyadoo dhinac kalena madaxweyne Trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub oo ay isku fahmi karaan Ruushka iyo Mareykanka. Hadalka Pence ayaa yimid isniintan maanta ah kadib kulan uu magaalada Brussels kula yeeshay madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk. Cunayare iyo macluul ayaa iyadana laga yaabaa in ay ku sii korrato dhibaatooyinka ka taagan waddanka Koonfur Suudaan, sida ay sheegayaan dowladda iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay, hay-adda cunnada iyo beeraha, iyo sidoo kale barnaamijka cunnada adduunka WFP. Waxay sheegeen in khilaafka hoos u dhaca dhaqaalaha qiimaha cunnada oo sarreeya iyo hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka beeraha ay ugu wacan tahay dhibaatada xagga cunnada ah ee ka jirta guud ahaan dalka iyo macluusha ka taagan qaybo ka mid a dalka. Xogeyaha gaashaandhig ee dalka Mareykanka Jim Mattisna waxa uu maanta sheegay in Mareykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasoo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu horay ugu olooleeyey si looga hortago kooxda Daacish inay iibiso. Mattis ayaa wariyaasha la hadlay isagoo booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay dalkaasi howlgal militari oo ciidamada ay doonayaan in ay magaalada Mosul kaga qabsadaan kooxda Daacish. Jaman,
aad iyo aad mahadsantahay. Caashe Ibraahim ayay ahayd oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmaraysay halkaad weli naga dhegaysanaysaan. Waa v o a dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaan mar kale jalaacaynaa Xasan Aadan Samatar iyo heestiisii Xayaad.
Xasan Aadan Samatar iyo heestiisa Xayaad waxay gabagaba u tahay idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waana 20-ka bisha Februari sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantood isku duban idin leenahay nabadgelyo.
Abar daba tishina, adu ko Shabbat.